can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We podcast. Vi har tatt oss et par dager på å fordøye skuffelsen ved de to siste United-matchene. Men nå vi tilbake igjen. Jeg heter Kenneth Senus Nilsen. Nær sagt som vanlig. Anders Serener på plass, nær sagt som vanlig. Hallo, Anders.
Hallo, hallo.
Og også Sven Bisgaard Sund. Hallo, Sven.
Nær sagt som vanlig.
Nær sagt som vanlig. I dag, ikke nær sagt som vanlig i det hele tatt, så har jeg ikke så veldig... mye manuskript med meg, med talking points. Jeg tenker, det er ikke noe vits i å dundre gjennom 2-1-0-tap, og måtte leve gjennom det en gang til, så vi skal ikke gå så nøye innom de kampene som vi pleier, og ha mer sånn overordnet prat. Det vil si, jeg kaster papirene, ordet fritt. Ordet fritt, Sven.
Fantastisk. Det var jo to litt like kampe, var det ikke det da?
Jo.
Jeg synes begge ender opp med 1-0-tap, og jeg synes, sånn som jeg har prøvd å være i hele år, at det er fortsatt allikevel ganske positivt til det jeg så. Jeg synes United på en eller annen måte er ganske gode. Det er to kamper de burde ha vunnet, og de kunne ha vunnet. Mens ender man opp med å tape de, fordi man er, jeg vet ikke, en blanding av slitne og litt for dårlig i fotball, kanskje?
Ja, hva med deg, Anders? Er du like positiv som Sven her etter 2-1-0-tap?
Det litt vanskelig. Spesielt West Ham, så var det sånn, da de kom ut på banen, så skjønte jeg det. Jeg bare så hva slags kamp dette kom til å bli, og jeg har ikke hatt den følelsen under Ten Hag i det hele tatt. Det var sykt kjedelig. Masse sjanser og sånn, men du bare visste det. Det må du også ha følt på.
Ja, jeg gjorde litt det,
ja. Ja, du gjorde det.
Spesielt etter den Brighton-matchen, for den var jeg nesten helt sikker på at de skulle tape, av en eller annen merkelig grunn. Nå skjer jo det 9 minutter på overtid på et straffespark, så jeg er jo ikke Nostradamus, på en måte. Jeg er
ikke så langt unna,
nei. Men altså, har vi, på, hva skal man si, har vi overvurdert det Manchester United-laget her, når man ser hvordan det går nå, eller tenker du det samme som du tenkte da de var inne i en liksom, lang streak med seire, Sven?
Jeg tenker egentlig det samme som jeg har gjort i hele år, at det her er et bra fotballag med en del store svakheter. Sånn som den kampen mot West Ham nå da, når du taper 1-0, så er det jo sånn at det er jo egentlig en veldig jevn kamp, hvor United er marginalt bedre, og så lider de av at de ikke har en spiss, for det Wout Weghorst er jo ikke så, han er liksom ikke så hyggelig fyr, men han er ikke så veldig god spiss, skårer ikke så mye mål, og så har du jo plutselig en keeper som har mistet all selvtillit, og som på en måte virker som han prøver å lukke en dør etter å se på vei ut, liksom, men som ikke får helt til det, og når du har da, du kan på en måte ha det beste laget i verden, men hvis ikke du har keeper og spiss, så vinner du ikke fotballkampet. Men hvis du tar vekk det, så synes jeg jo at liksom, i den kampen der, så synes jeg jo at det er veldig mange der som har en god kamp. Jeg synes jo at Eriksen, Casemiro, Bruno, Rashford, jeg synes det er bra nok spillere da, til å være i Manchester United. Jeg synes jo at det vi har sett av Anthony det siste har vært, jeg har fortsatt tro på at det er et eller annet der. Van Bissaka har jo fått skryt fra sine motspillere om at han er ligans verste motstander, at han er altså en helt, helt fantastisk bekk. Jeg synes også at Lindeløf har fått et løft etter at vi mistet de to andre første valgene da. Og Luke Shaw har vært bra som stopper og liksom har hatt en bra sesong. Så Jeg klarer ikke å være liksom negativ for fremtiden etter den kampen der. Men jeg tenker bare at liksom, hvis vi klarer å sikre oss en superspiss og klarer å erstatte De Gea snart, så ser jeg ganske lyst på livet.
Men hva konkluderer du da med at det er grunnen til at de taper de matchene der, som de da tidligere på en måte har vunnet med så å si de samme spillerne? Nå er det, altså, midtstopperparet byttet ut, da. Det har jo masse å si, men er det liksom slitasje? Er det en slags psykisk knekk fordi det liksom, du er inne i crunch time i sesongen, eller har du noen tanker om det?
Ja, det er jo, det tenker jeg jo at man har litt for, litt for få spillere som varme I trøya da. At det litt for at, at man har hatt for tynn stall, man tør liksom ikke å, eller man har ikke for man har ikke for få spillere, men man har for få spillere man stoler på da. Så du har liksom ikke så mange og som du tør å gi tillit. Så når du ser at de siste kampene har vært Brighton, Tottenham, Villa, Brighton, West Ham, altså det har vært kamp hver tredje dag. Og jeg tror liksom de litt piffen gikk ut av det etter den der grusomme Sevilla-kampen også. Så jeg tror det litt det at de liksom litt tomme for bensin, og at, ja, at det rett og slett det som gjør at du nødt til å ha det der ekstra overskudd og det ekstra gir for å vinne de der jevne kampene på slutten av sesongen. Mens nå tror jeg at mange, vi tror at litt følelsen I garderoben har vært at ok, nå har vi sikret Champions League, man har sikkert gått og følt litt på det. Ok, det egentlig bare den finalen som viktig igjen. Og så I tillegg så det liksom masse reising, og du dritsliten, og det liksom, det helt, du litt på felgen da. Da klarer du ikke å vinne de der jevne kampene. Mens West Ham måtte jo vinne den kampen. De tror jeg spiller, de bare sånn, nå må vi faktisk bare komme oss ut av den der nedrykkssumpa.
Ja, men det måtte jo også vinne den kampen, Sven.
Ja, men de måtte jo ikke det, for de jo fortsatt, de kan jo fortsatt sikre seg Champions League-billetten på en måte.
Ja, de kan det, men de har jo satt seg selv I en, altså de har, om ikke malt seg helt bort til hjørnet, så skal det gå de samme fotsporene tilbake igjen på en måte.
Ja, også, men det jo det at du mangler spiss da, så det, hadde man hatt en spiss som ikke var Antonio Martial, eller som ikke var Wout Weghorst, som var, faktisk var heltent og bare banket en mål på topp, så hadde vi jo vinnet de kampene der.
Ja.
Det jeg sikker på.
Men Anders, altså, hvor redd du nå for at topp 4 klipper? For det er jo hovedmålet denne sesongen, I tillegg til at de nå har fått seg et trofé.
Jeg kanskje mer redd for hva Sven tar som gjør han så glad I mørket. For jeg synes det har vært helt forferdelig, de to siste kampene. Det som bekymrer meg litt mer enn at Weghorst ikke en spiller, for det han ikke. Altså det der... Det så slitsomt å se han spille fotball på topp I galsetegn for United, for han... Han ikke en tier, han jo egentlig en spiss, man kan jo ikke spille spiss, han ikke noe god på hodet.
Merkelig nok, selv om han to meter høy.
Han burde bare kunne stå der og bli truffet, liksom. Men han gjør jo et eller annet rart, som gjør at han ikke så god der. Mest bekymringsfullt så synes jeg at hele rytmen ser ut til å være borte. Og det kommer nok av tett kampprogram og slitne huer og sånn. Men det noe I hele oppbyggingen som forsvant med Martinez, kanskje. Et eller annet der. Noe som det ser... Det ser ut som United når de nærmest mellom to managere igjen. Ja. Litt sånne her, tendenser, men planløst. Og det Gea, han gjør på en måte det Piers Morgan-intervjuet på banen nå. Du I hvert fall har jo forsvart han I snart to år, ja. Og jeg har også gjort det. Jeg veldig glad I det Gea. Men det noe med hele spillet hans som... Det begynner nesten å bli fascinerende at han ikke klarer å treffe på passninger på 5 meter og lage farlige situasjoner ut av ingenting. Jeg må puste litt, bare fortsett. Ta over.
Ja, vi kan snakke litt om David De Gea da. Det jo en av de store samtaletemaene rundt United akkurat nå. Den tabben der jo... altså, jeg føler at folk har... Det forskjellige meninger om hvor grov den Hva din mening, Sven?
Den jo, det der jo jeg synes den, jo flere ganger sett han jo grovere synes jeg på en måte han for det at du ser jo at han den jo så lett at han har tenkt at han har reddet han, så han har egentlig, jeg tror egentlig han allerede har tenkt hvor han liksom skal hvor han skal legge returen sånn at han får kommet I gang med spillet liksom
ja.
Det så lett at han på en måte glemmer det viktigste steget, at du faktisk må redde ballen før du på en måte går videre og det jo sånn juniorfeil så den, den der synes jeg helt håpløs og så har vi har snakket om det alle gangene jeg har vært med I år så har vi snakket om De Gea og det var liksom, første gang vi snakket om det så var vi I hvert fall med og Ken enige om at ok, han fortjener en sjanse til og han har på en måte bare kommet seg opp på et nytt nivå men nå virker det som at det nivået ikke der og nå virker det som at han har helt ribba for selvtillit så nå føler jeg at han bare leverer argument på argument på argument for at vi skal liksom kvitte oss med han.
Ja, han har jo et par ganske kraftige tabber med beina også mot West Ham, og det jo litt sånn rart det der nå, for han vel en av de som har gjort flest tabber gjennom denne sesongen her I Premier League, tror jeg.
Jeg tror han nesten helt på topp.
Ja, helt på topp, men så han også helt på topp på clean sheets.
Mm.
Det jo, det skal jo ikke egentlig være mulig på en måte. Det veldig selvmotsigende.
Men så det veldig mye I spillene som man ser på sånn type sosiale medier, da, som man ikke ser på tv-skjermene, kårende situasjoner og fri. Altså, han blir så lett baska I feltet. Han kommer seg liksom ikke... Antonio har en verdens letteste jobb med å bare holde han unna ballen.
Ja, nå Antonio hulken også på en måte, men...
Han
ja.
Hulken, men det burde være noe venstre I deg etter 12 år I Premier League. Altså, du må I hvert fall...
For det der har jo vært et problem helt fra starten.
Håkei, han har jo ikke superkrefter engang. Altså, du lærer jo as ja. You go. Men det, akkurat her så det noe med DG at han... Han virker veik, liksom. Men det må jo være mer tid enn det, da. Som ikke, jeg jo ikke noen keepertrener, liksom. Men... Ja, han har ikke blitt så sjukt mye bedre over 12 år. Han var veldig god med beina på streken og alt dette her da han kom til United. Og så har han liksom ikke blitt så veldig mye bedre på de tingene han var veldig dårlig på da.
Nei, han har ikke det som også da ja, med beina uten å redde og I feltet på en måte.
Alt annet, ja. Om du vil.
Nå nærmer han seg ny kontrakt, jo det rapportene sier. Han har ikke fått noen forsikringer, visst nok, om at han førstekeeper neste sesong, men han skal ha godtatt en kontrakt, visst nok. Som da lavere grunnlønn og mer sånn prestasjonsbasert greie. Og så har ikke United skrevet under, så vidt jeg har skjønt da.
Men det vanlig at spillere får bekreftet at de skal være på førstelaget?
Nei, men jeg tror at det en slags... Jeg vil I hvert fall tro det at det en slags dialog med manager, hvor man får en slags sånn følelse, indikasjon, en følelse av det. Og hvis du da får noe som sånn virkelig ikke kan bekreftes, så føler jeg at det nesten andre veien.
Ja, sant. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, fordi jeg så den Telegraph-saken, jeg tror det var James Ducker eller noe sånt, og så var det sånn, jeg skriver under til tross for at han ikke blitt lovet første keeperplassen. Det, så klart skal han skrive på det. Altså, han må jo fortsette å vise seg liksom, hver uke.
Ja.
Så jeg håper jo at de I hvert fall henter noen som kan true posisjonen hans. Da. Det har funket med alle andre posisjoner.
Men tror du det altså sånn frem til nå hvor det har blitt et ordentlig samtaletema, altså, men tror du det liksom var på prioriteringslista til Ten Hag? Og hvor de kjøpene han skulle gjøre nå, hvis man får gjort noe I det hele tatt på grunn av oppkjøp og sånn, men når vinduet skal åpne?
Nei, jeg tenker jo egentlig ikke at det var første pri, for han har nok liksom kommet inn og sett på det laget og tenkt sånn, ok, De Gea, den funker liksom I noen år I hvert fall, og det ikke noe som brenner. Men så det jo dritt for han at når du har det der Maguire-problemet og du ikke har spiss, så det jo ubehagelig at du da plutselig jo har en keeper som lagets dårligste I noen av de siste kamper der. Mm. Så det må være kjempeproblem for han.
United har jo også en helt fryktelig borteform nå, og det jo på en måte ikke bare poengtapet, for de kommer jo ofte på bortebane, ikke så ofte hjemme, men slipper jo inn så voldsomt mye mål også. Jeg sitter her med noen tall på Old Trafford, 8 mål imot, på bortebane, 32! Og da jo selvfølgelig Liverpool inne der, som drar opp den statistikken, men selv uten det, så det jo voldsomt mange mål I sekken.
Ah, det mange mål.
På bortebane?
Veldig mange mål.
Det noen som klarer å forklare det? Fordi altså, nå skal vi ikke snakke ned Old Trafford, og det kan være god stemning der, men det er ikke på en måte som et... Det ikke som, hva skal man si, det ikke heksegryte da. Det ikke sånn at du liksom blir livredd hvis du kommer og skal spille på Old Trafford, og bortefans til Manchester United blant de beste I verden. Absolutt. De skaper et voldsomt liv på bortebane. Så, altså, det har sikkert noe med støtta å gjøre, jeg vet ikke, eller om de bare vant til å være hjemme, liksom, at det trygt og fint, men...
Jeg kan ikke forstå, jeg tenker på den der Bård Tufte Johansen-sketsjen, jeg tror det åpen post, hvor de skal spille kamp på bortebane, dørene åpner seg andre veien, og det alt så uggent, på en måte, jeg klarer ikke å skjønne hva som, det jo samme bane og samme mål, greit, jeg ga meg på junior selv, men vi spilte, jeg har vunnet på Ellingsrud-Åsen, liksom, og det var ikke så sjukt annerledes enn å vinne på Oldstrøk.
Ja, faktisk også vunnet på Ellingsrud-Åsen.
Har du det?
Ja, så det mulig at det Ellingsrud som skal ta den her på sin kappe, men jeg vet ikke, Sven, har du tatt noen poeng på Ellingsrud-Åsen noen gang?
Nei, vi tok jo, jeg husker jo at det var liksom, det var til og med for oss var det vanskeligere å spille bortkamp, altså. Vi dro ut til sånn Flekkefjord, og spesielt Flekkerøy var jo en berykta greie, for de hadde jo, det var jo, Gud beskytta jo banen, så da hvis du banna under kamp og sånn, så ble du jo Så fikk du jo trøbbel med han der oppe og sånn, så det, Flekkerøy var alltid veldig vanskelig.
Ja, det må være et eller annet her, altså. Og det her, for jeg kjenner meg ikke helt igjen I det her fra tidligere sesonger, nemlig jeg synes United har vært ganske gode borte. Altså sånn, i hvert fall ikke noe særlig, ja, de hadde jo en borteform under Solskjær som var helt sinnssyk.
Stemmer det.
Så ja, det noen merkelige greier her, altså.
Jeg prøver å se positivt på det, at jeg tenker at problemet til United de siste årene at du har på en måte hatt en litt for defensiv inngang til mange bortekamper, da. At du liksom har blitt et sånt lag som kan ta til takke med uavgjort, da, i noen kamper. Mens når du da drar til Anfield for liksom, ok, nå skal vi vinne, så plutselig slipper du inn 7 mål, da, fordi at du litt for offensiv. At ja. Du overspiller kortene dine, da.
Noen andre litt rare tall som vi kan ta med oss. Altså, nå har United skårt 3 mål på de siste 6 matchene, som jo helt elendig. Da vinner man jo veldig få kamper. Men samtidig så jo Rashford og Bruno den duoen i Premier League som har skapt flest sjanser sammen. 36 stykker tallet.
Mm. Men hvordan var de tallene fordelt? For det var, det, jeg tror det var sånn 33 sjanser. Ja, 30, ja. Altså, Bruno kanskje den mest undersnakket spilleren i hele Premier League. Det mener jeg. Altså, han også den mest uspiselige for mange, så jeg skjønner det. Men så bare se på hva han leverer til United-spissene. Martial får en corner, for eksempel, mot West Ham.
Ja, rett på knollen.
Yes. Det må du få på mål.
Ja.
Altså, altså, hvis du skal være i Manchester United i Premier League eller spille på Eddingsrådelsen, så må du få den ballen på mål.
Det helt sykt at ikke det blir mål.
Det helt sykt, og det så mange av de sjansene. Nå det sånn at Rashford heller ikke skårer lenger. Det må være sjukt frustrerende å være Bruno om dagen.
Jeg hadde jo en rant etter den kampen som jeg har fått mye tyn for, men jeg synes det var så utrolig irriterende den kampen mot West Ham, hvor mye skryt man gir til Declan Rice da, i den kampen. Ja. Det var liksom snakk om, det tror jeg nevnte 60 ganger. Det var bare, uansett hva som skjedde, så var det en fantastisk involvering av Declan Rice. Og Declan Rice har han har en god kamp for all del. Men i den kampen så synes jeg Bruno er jo banens beste. Han gjør på en måte alt rett i den kampen, bortsett fra at det blir jo ikke mål, for ikke vi har spiss. Mm. Så jeg synes det en jevn kamp hvor Bruno den beste. Og så sa jeg jo en dum tweet at liksom, nå synes jeg det for mye mas om han der Declan Rice. Han er god han, men han ikke så forbannet god. Og han ikke bedre enn Bruno. Men det jo det som det inntrykket man sitter igjen med, at liksom at Declan Rice bare har Declan Rice masterclass og bare skjøtte ned United. Men det var jo ikke det som skjedde. United skapte jo mest.
Ja,
burde jo fått med seg noe der.
De har de ikke 3 stangerne som mot West Ham?
Det også.
Noe sånt nå, og flere ganske store sjanser. Så, men det, jo, det der jo en sånn kommentatorgreie, Sven, at de elsker å føle seg litt indie ved å dra fram den defensive midtbanespilleren. Det har du hørt i så mange år. Altså, jeg hørte til og med så mye mas om Deschamps, på en måte, i stedet for Zidane, da Frankrike spilte. Så det er bare en... Det jo derfor Casemiro også ofte får mye mer skryt enn for eksempel Bruno Fernandes.
Ja, han får, Casemiro er fantastisk, men han får alt for mye skryt.
Skriv det på Twitter.
Ja, det var jo han der... Men det er jo en ulempe for oss fotballfolk, for disse her med defensive midtbanespillere, de skrytes opp i skyene når de spiller for sånne middelshavsfarerlag, og så går det til de store klubbene, og så faller de gjennom.
Schneider,
skjer gang på gang. Mm. Jeg vet ikke hvor mange sånne United har kjøpt det, som liksom skal være løsninger, og så er det sånn... Hva heter han fra Southampton, han franske... Schneiderlin! Ja. Han var så god, han! I Southampton, det var hver uke. Det var Schneiderlin masterclass, kommer til United bare sånn, ja. Han var bare John O'Shea.
Ja, var det. Men det der jo også sånn, fordi det der jo en greie hos alle kommentatorer, og nå har jo, synes jeg, flere og flere fotballsupportere begynt å få en slags sånn, det har kommet en slags sånn statistikkens forbannelse, som jeg synes vi kan snakke litt om for i Aaron Van Bissaka. Mm. Nå de siste par ukene, så har alle snakket om at han kanskje er verdens beste høyrebekk plutselig, og det er fordi folk har sett på tallene hans, at det er faktisk nesten ingen som går av den mannen, og han har flest taklinger i hele verden. Og sånne ting, men før det så var han sånn, nei, han må jo nettopp bare selge.
Ja, for han fikk jo ikke spill engang.
Nei, han gjorde jo ikke det.
Nei.
Så det er et eller annet, jeg bare irriterer meg litt over den der, å se et tall, og så snu fullstendig mening om en spiller, for du har jo da sett fyren spille 30 kamper på en måte. Må klare å gjøre det opp en egen mening uten å...
Uten å gå til tall.
Ja.
Men det er det samme som XG og alt det greiene her. For meg så det blir for mye. Akkurat som da bokstaver blir introdusert i matten i 4. klasse. Ga opp. Ja. Det er bare, det slutter å være gøy. Det var ikke så gøy før det, men det å lese en spiller på et ark, og se spilleren spille, er liksom to vitt forskjellige ting. Da.
Ja.
Og det ser jo vi med Bissaka. Vi ser dem egentlig hele laget vårt. Igjen, jeg synes det bare er Bruno som ikke får ufortjent skryt. For han får, han får liksom ingenting.
Nei, han er ikke det.
Og der er jo United har gjort verdens viktigste lekse der da, for det har vel Ferguson jo sagt at var hans største feil, at han så noe tall på at Japp Stam taklet mindre, og derfor solgte han til AC Milan.
Er
det bare sånn, ok, det er fordi at man tenker at midtstoppere skal bli skittende på shortsen liksom, og gjøre masse taklinger, men kanskje han bare hadde blitt så god at han ikke trengte å takle noen lenger liksom. Ja, han kan jo være det.
Han så også noen tall på at BB hadde mange take-ons, uten å noen gang se han spille.
Ja, og uten at han noen gang kom forbi. Altså, han prøvde jo stadig vekk.
Ja, det gjorde han.
Han gjorde det. Men ok, det jo, hva skal man si om de to målene United slipper inn da? Det ene et straffespark 9 minutter på overtid. En hens fra Luke Shaw, som jeg ikke vil si han kan noe for.
Nei, den er kjip.
Hånda må være et eller annet sted. Han tar sats der, så flyr hånda på hans bare opp.
Yes.
Treffer ballen. 9 minutter på overtid. McAllister helt totalt trygg. Og så det jo da en supertabbe av David De Gea etter 27 min mot West Ham, hvor Benrahma skårer. Og, altså, sånn,
en passning fra 25 meter.
Ja.
Tilbakespill.
Så å si. Altså, i de to kampene her hadde det blitt mål, hvis ikke det hadde vært for liksom... Et litt sånn rart straffespark helt på slutten og en stor tabbe, på en måte. Det egentlig 2-0-0-kamper?
Ja, det vel mer sånn 2-2-kamper, kanskje. Ja. For jeg synes det fair at Brighton vinner den kampen. Men United kan jo vinne. Altså, det sånn, det 50-50, og Brighton var kanskje best. Men det føles så sykt urettferdig å få 1-0 100 minutter på 80. Men den West Ham-kampen kunne jo endt 0-0. Det var jo ikke noe fyrverkeri for så vidt, men... Ja.
Det der vi har lagt parametrene nå. Det kunne endt 0-0, det må vi huske. Men det verste med å slippe inn straffe nå, som fotballsupporter, det at dagen etter så må du lese en sånn 20 lang tråd.
Fra Geir Jorde?
Ja, som dritflink, det jeg helt sikker på, det ikke han det går på. Bare så jævlig salt i såret. Ja. Hver eneste lille ting han gjør med ballen, og jeg sitter og leser da, og det blir enda surere på alt. Ja. Takk for meg, sorry Geir.
Og i dette tilfellet så var det jo det at McAllister gikk bort, han tok ballen, ja. Og så gikk han litt unna.
Yes.
Og så sto han lengre enn han noen gang har gjort, før han løp mot ballen og satt den i krysset. Og det var det han gjorde riktig i dette tilfellet.
Det ble malt en maleri, han, mens han sto der. Så lenge sto han. Holdt helt troen.
Alrighty. Nei, men av de få positive tingene vi kan ta med oss etter de to matchene, Garnacho tilbake på benken igjen.
Jo, kunne blitt satt inn.
Kunne blitt satt inn.
Med hell.
Ja, faktisk. Nå det vanskelig å vite hvordan formen hans selvfølgelig.
Absolutt.
Men en forbannet god spiller, og den energien han har bare ved å være på banen i den alderen han nå, tror jeg United trenger, for det virker som energien hadde gått helt ut av laget, rett
og
slett.
Altså, å ta ut Vegårs da, for eksempel, og sette inn Garnacho, uansett om hvor Garnacho i form, så får du en ny spiller. Altså, for at du tar ut en ikke-spiller, på en måte.
Ja.
Ja, veldig teit resonemang, men jeg står for det.
Ja, jeg helt enig. Jeg har veldig tro på det. Jeg synes Garnacho virker som en superspiller. Nå har han jo også barn på gang, og det gleder vi oss jo alle.
Men enorm sånn presentasjon, så det.
Nei.
Med sånn her blå, sånn her, dette er en gutt.
Ja, gender reveal.
Gender reveal, ja. Han feirer større enn han gjør for mål, faktisk.
Vi kan også ta med oss at det har vært en kåring som heter Laureus World Sports Awards. Har dere fått med dere dette?
Dessverre, ja.
Nei.
Dessverre, ja. Dette her en sportskåring, det vil si det går på alle idretter. Og så var det vel Messi som ble årets idrettsutøver, tror jeg. Første gang en fotballspiller vant det greien der på Gud vet hvor mange år. Det var nesten bare Formel 1-førere, føler jeg, på den lista nedover der. Men der var det jo en United-spiller som stakk av med en pris, og det var årets comeback, altså i hele sportsverden. Og det gikk selvfølgelig til Christian Eriksen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Det er jo et greit comeback, det må man jo si.
Det må da være tidenes comeback, uten tvil.
Jeg bare tror Christian Eriksen selv, som jeg vet er en såpass stolt profesjonell fotballspiller, skulle ønske at han var i litt bedre form akkurat nå. Han har ikke hatt de beste kampene sine etter han kom tilbake fra skaden. Altså men, comebacken midt i comebacken på en måte.
Men altså, det jo syk comeback. Har noen tatt den her tilbake fra de døde enda? Hvis ikke så sier jeg noe, for den veldig fin, synes jeg.
Den fin,
Men han er ikke i god form nå.
Nei, han er ikke det.
Det må være lov å si. Jeg synes han virker så passiv,
ja.
Sammenlignet med hva jeg liksom forbinder med Eriksen. Det er mye trykk nå. Og lite frem i banen.
Det lite baller i spillet han sagt nå.
Det lite cojones.
Ja, han er liksom, han pleide jo å være litt mini-Bruno, altså også slå de der litt sånn risky passningene, men det gjør han ikke lenger.
Men kanskje det fordi at han skal spille litt dypere og tryggere nå? Jeg litt usikker, men det virker som han ikke bidrar så mye som han gjorde tidligere i sesongen, i det offensive spillet i hvert fall.
Men hvilke spillere hos United er det egentlig som er i form nå, Sven?
Ja, det er jo det, er det som er problemet. Det er ikke mange som er i form. Det er jo det er Bruno nesten.
Ja, og Vanisaka kanskje.
Ja,
Thomas er god. Ja, så vidt.
Ja.
For ja, Rashford er jo... Rashford kommer jo ennå når man sammenligner med... Jeg blir så overrasket når jeg ser liksom Rashford og ser at han har skårt under 20 mål. Jeg føler liksom at det her var en sånn en fantastisk... Han skårte jo 16 mål på rad, eller hva det var. Jeg følte liksom at han har bare skårt i hele år, og så er sånn, nei, skårte ikke de første 3 månedene. Og nå har han liksom skrudd ned litt igjen. Så.
Ja, man var vel skadet i starten der, var det ikke det?
Jo, han var jo, jeg trodde han var jo skulle selge han. Jeg trodde ikke han kom til å spille fotball på United igjen. Han satt jo bare og var deprimert og var helt ute, og så plutselig så våkna han til liv. Og det ville ha en stor sak om, jeg ville ha det store intervjuet om den der feiringen hans. For han har jo nå, etter at han begynte å score, så har han jo begynt med den her feiringen med å liksom peke på tinninga. Som jeg tolket til, liksom, ok, bare hold hodet kaldt, eller liksom fokusere på det du skal gjøre, og så vil det gå bra. Mm. Men hvem er det som har sagt det til han? Hvor er det der kommet fra? For det er jo tydeligvis det som, det har skjedd noe inni hodet hans sitt, som har gjort at han plutselig bare tok et steg opp fra liksom sitte på benken og ikke ha tro på seg selv, til å plutselig bli en fyr man nevner sånn, nesten i sånn Ballon d'Or-ordlag, plutselig ja, Premier Leagues beste spiss. Så jeg skulle gjerne komme til bunns, det var liksom, hvor kommer den feiringen fra, og bare, hva er det som har skjedd inn i hodet ditt i år, som var tydeligvis ikke var der i fjor da?
Ja, og kan den personen som har snakket med Marcus Rashford også snakke med noen av de andre på laget, kanskje?
Slags, Harry Maguire, for eksempel. Ja, for tenk hvis Harry Maguire bare ble verdens beste stopper og begynte å peke seg selv på tinninga. Det er livsfarlig.
Ja, det er livsfarlig, ja, det.
Hvis De Gea jo bare plutselig begynte å peke seg selv på tinninga, clean sheet hver match.
Men du, Sven, du virker jo ganske optimistisk, så er du helt sikker på at det blir Champions League på Manchester United denne sesongen? Fordi man må vel rett og slett bare si at hvis ikke det blir det, så er det jo en liten krise?
Ja, det må vi jo si. Men ja, jeg er fortsatt ganske sikker på det, altså. Og det er jo fordi at på lørdag så skal jeg på Old Trafford, jeg skal på Stratford End, og jeg skal se Manchester United banke Wolves.
Ja, du skal.
Så jeg skal faen meg heie dem frem med nå. Jeg skal stå og rope på gutta og bare få dem til å ro det her i land.
Ja, men det er jo bra da. Er det lenge siden du var der sist, eller?
Det er en evighet siden. Det var vel nesten før korona. Når jeg var der sammen med det, når vi var på Everton hjemme.
Ja, stemmer det.
2019 eller sånt. Dritlenge siden. Ja, men det blir jo min første gang på Stratford End, for jeg har som regel sittet på alle andre steder enn i den svingen. Så det blir helt rått. Er det noe... du har sikkert vært der serener oppi der.
Jeg har vært på Old Trafford,
ja. Ja, men på Stratford End, er det noe regler på en måte?
Den eneste regelen er vel ikke drakt, føler jeg. Jeg synes at alle må ha med seg svart jakke.
Ja, hele sånn der Stone Island.
Stone Island, ja.
Og så hvis du lærer litt av aviseoverskriften i dag, så hvis du skal på VIP-en, ikke drikk deg snydens, og gestikulere ned mot supporteren under, for da blir du ført bort. Selv om sønnen din er på banen.
Ja, selv om sønnen.
Jeg har jo faktisk, det er jo kjempetapp, jeg har faktisk booket meg inn i logen der, sammen med Spetalen, så det...
Ei. Han drikker rom og cola, så
jeg. Da må jeg bare avbestille den, da.
Den kan bli farlig, sånn. Men du må jo da gjøre, det er jo en oppgave som alle som er her i podcasten får når de drar til Old Trafford, er jo å stikke innom toalettene for å gi en siste oppdatering og en slags anmeldelse av hvor ræva det er der nå. Så prøv å måle hvor mye piss det er på gulvet, altså hvor høyt det går opp.
Ja, det er dritt. Det skal jeg kikke på. Jeg har jo med manager for Lars, for han, så han skal sitte, han, og han har fått billettet helt på andre siden, så han skal sitte i den andre svingen. Sånn da, jeg kan få han til å rapportere som vi får rapportert fra flere forskjellige toaletter.
Men det er bra for det, altså Heia fotball, dere skal ha jo et show i England også, men det er vel i Liverpool, er det ikke det?
Ja, på fredag kveld, så hvis du skal til Manchester den helgen her, og gå på Wolverhampton-kampen, så har jeg to oppfordringer. Det ene er jo det viktigste, hvis vi møtes på Old Trafford, så må du komme bort og gi en high five, eller skåle, eller noe sånt. Og hvis du er der på fredagen, i Manchester eller i Liverpool, så vil jeg dratt til Liverpool og gått på Heia fotballshow på This is Anfield Hotel. Hotel 10.
Skal du inn på This is Anfield Hotel?
Yes, gode gamle Liverpool-hotellet med at Tete tar over. Jeg skal gå i United-drakt, Tete Tottenham-drakt på Liverpool-hotellet.
Ja, men dette her, det blir bra. Det er bare å få med seg det hvis man er i området. Vi kan ta noen rykter her også. Da dukker opp et par nye i løpet av uka. Og det ene går på en midtstopper, nemlig Kim Min-jae.
Ja.
Den sørkoreanske stopperen til Napoli, ganske sånn monsterstopper, føler jeg, fysisk og ganske rask, og virker som et beist, egentlig.
Det har sett veldig bra ut.
Det har det, jeg har ikke sett veldig mye av den, men noe.
Maguire, but better, på en måte.
Ja, det vil jeg håpe.
Ja.
60 millioner euro. Er det Napoli vi har, eller det United i hvert fall skal være villig til å kanskje tilby, så får vi jo se, for alt er jo bare rykter. Men er det en spiller du har sett noe til, Sven?
Jeg har sett litt Napoli. Det synes jeg høres ut som et veldig bra kjøp. Ja. Og jeg synes, en annen jeg kunne ønske meg, som jeg synes har vært forferdelig god, det han Agerd, som spilte for West Ham nå forrige opp.
Mm.
Så men midtstopper synes jeg jo alltid er vanskelig å bedømme. Men han, i alle fall det jeg har sett av han Kim, synes jeg ser bra ut.
Ja, og så er det er rart hvor fort ting snur i fotballen, for var det ikke egentlig litt sånn at vi tenkte sånn midtstoppeplassen, der har vi veldig god dekning. Fordi der har vi liksom to som er av høy klasse i Litsja og Varane.
Mm.
Og så har vi helt ok folk i bakhånd, har vi jo tenkt. Og så har vi spilt med bakhåndene nå litt for lenge, og så har vi sett at kanskje ikke det er så bra likevel. Så jeg vet ikke, kanskje man må bruke litt spenn der, men jeg hadde jo liksom sett for meg at det var spiss og litt mer offensiv.
Men vi har jo ikke spenn.
Nei.
We ain't got no money. Vi har ikke eier engang.
Vi har eiere, men vi skal kanskje bytte det ut.
Vi skal forhåpentlig, men for hver dag så ser det der bare verre ut, synes jeg.
Ja.
Og den der siste saken i dag om at nå vil Qatar sette inn klubblegender, det er deres nye PR-stunt, altså lage en sånn type som Bayern, organisasjon.
Ja.
Det er det verste PR-stuntet jeg har sett på lenge, liksom. Men det gjør meg også litt sånn, det virker jo mer og mer sannsynlig at det er Qatar way det går.
Ja, selv om det var Ratcliffe som lå øverst på lista for bare en uke siden eller sånn, så forandrer jo det der så fort. Jeg sitter nesten bare og venter på den der Real Madrid-takeover-stilen, at Qatar skal tilby Neymar eller Mbappé. Ja. For å ta over klubben.
Har de ikke nesten gjort det?
Ja, det kanskje.
Jo, det var en sak, det er sikkert bare rykte med om at Qatar skulle kunne love Mbappe hvis de ikke fikk tatt over klubben.
Ja, ikke sant?
Det er jo grei valgkamp.
Det er så tett opp på menneskene vi får det, føler jeg.
Declan Rice har jo selvfølgelig også dukket opp nok en gang i ryktespaltene etter at han hadde en veldig god kampsvenn mot Manchester United.
Ja, der har jeg jo ganske tydelige meninger.
Ja, men er det sånn at du, selv om du synes han kanskje er litt oppskrytt, at du ikke kunne tenkt deg en på midtbanen til United?
Ja, jeg tror det som avskrekker meg mest med han er at jeg ser han koster jo helt sykt mye.
Ja.
Og det er det med alle engelske spillere.
Ja.
Så jeg er ikke i nummer 1 i Declan Rice fanklubben. Jeg synes jo kanskje at McTominay er like god da.
Kan du skrive det på Twitter? Vær så snill.
Det skal jeg komme ikke til å gjøre. Jeg synes ikke så synd på meg selv at jeg gidder å gjøre det. Men nei, det er jo litt jeg synes egentlig midtbanen er fine sånn som han er nå, men så er det jo disse her ryktene om at Casemiro skal til Bayern og litt sånne ting som sånn plager meg litt.
Ja, det kan vi ikke ha, men
det skjer jo fort.
Det orker jeg ikke, men jeg har sett mye teite rykter den siste tiden, og Declan Rice til 120 mil. Kane ble senest i går, eller hva det var, nærmest bare debunked av The Telegraph, at han mest sannsynlig blir en sesong til. Og den der markedsverdien innad i Premier League, den går ikke an, og altså, vi kan ikke henge oss på den. 120 mil er jo mer enn hele det teoretiske overgangsbudsjettet vi har, tror jeg.
Ja, og det er jo for på verdensnivå ganske bra spiller, tenker jeg da, i Declan Rice. Altså, han ganske er ikke bra top spiller. Shelf, liksom. Og hvis du skal ut med så mye spenn, da må det være top shelf.
Men jeg så også 100 mil for han Gonzalo Ramos, er det den heter? Ja. I Benfica, som var litt heit under VM.
Ja, han som skorte hat-trick når han kom inn for Ronaldo.
Stemmer. Litt sånn typisk. Det hadde vært en litt kul spistype, virker det som. Men det er også mye penger da, for noe du ikke. Det kan være en Darwin Nunes også.
Ja, ja. Et annet rykte, det er jo i kjølvannet av tabba til David De Gea, så kommer det opp flere og flere keepere. Og nå er det André Onana.
Ja.
Som har dukket opp der, altså han er vel fra Kamerun, tidligere Ajax-keeper.
Hvor er han nå?
Er han i Inter, eller?
Er han det? Ja, for jeg husker han fra Ajax.
Han er andre keeper i Inter, men...
Ja.
Andre keeper i Inter.
Og han, altså sånn, jeg har egentlig vært litt fan av han lenge, i hvert fall da jeg så han i Ajax, for han er litt sånn, litt kul keeper, har litt andre kvaliteter enn for eksempel David De Gea. Men så er det også litt sånn rare ting, for eksempel så ble han for bare 2 år siden utestengt i 9 måneder fra all fotball. Og da hadde han jo tatt...
Det liker jo jeg litt da.
Ja, det liker jo du, men da hadde han tatt et eller annet prestasjonsfremmende middel, og han selv mente at det var kona sin medisin. Det kan jo hende, det er sant, det er umulig å si, men det var egentlig 12 måneder, og så kom han med begrunnelsen, så ble det 9.
Jeg blir veldig nysgjerrig på hva slags medisiner dette var.
Ja, det har et navn, men det har jeg ikke skrevet ned her. Profilalone, kan vi godt kalle det.
Ja, typisk profilalone-kjør. Ja.
Enten en italiensk skinke eller en medisin. Så jeg vet ikke, det blir alltid litt, sånn skeptisk til spillere som plutselig utestengt i 9 måneder.
Rio var god da.
Hæ?
Ja, Rio var jo god. Både før og etter suspensjonen.
Ja, det sant. Altså, det jo, ja.
Han proflanet det bra til han også.
Erik Cantona var jo også god før og etter suspensjonen.
Men ja, og så det han portokeeperen, sant?
Ja.
Han har vært mye å snakke om.
Ja.
Så Diogo Dalot var ute og snakket om han i dag. De var veldig gode venner fra barndommen. Og han mente at han var en verdensklasse keeper, men visste ikke hvor han ville gå.
Ja, det er vel, hva heter han, Diogo Costa? Heter han ikke
det
da? Ja,
det stemmer vel. Med de syke utspillene sine.
Ja, han har helt villere utspill og utkast.
Ja, litt ja sånn utkast, som, det er kult.
Smeichel-stil.
Gi meg noen gode gamle utkast igjen.
Men Sven, da skal du også kose deg på Old Trafford og se Wolves på lørdag. Hvordan tror du kampen går?
Jeg tror det blir knusing, ja. Ganske sikker på det. Ja.
Men, altså, nå har de på en måte så vidt skårt et mål i løpet av de siste 6 kampene sine, og ja, det blir jo nesten 1-0 i alle disse kampene de har spilt nå, men du tipper altså følgende resultat?
4-1 til Manchester United.
Målskårere?
Kanskje til og med en 4-0. Nei, det blir 2 fra Rashford. Garnacho kommer inn på slutten og putter, så tror jeg faktisk Anthony har til lysten litt for han.
Ja, det godt å høre. Anders, liker du
det? For å begrunne det litt da,
ja.
Så det jo det at nå har de hatt 5 kampe med ganske middels uttelling, og nå har de endelig fått seg en liten pause. De har hatt en uke med fri, da. Kanskje de har fått frigjort litt energi, de er hjemme. Wolves laget her er jo helt ute å kjøre, er det ikke det? Kunne vel knapt vi har hatt noe bedre tid å møte de på. Og så tror jeg at tror jeg det liksom skjønner at fanken nå driver med på drit og sutter.
Ja, men du var jo inne på noe der også, Sven, fordi nå er det faktisk bare 1 kamp i uka, litt sånn fremover, og det er på lørdager. Det er liksom litt tilbake til godt gammelt oppsett. Først så er det jo da Wolves nå på lørdag, så er det Bournemouth uka etter, en hel uke etterpå. Så det tror jeg faktisk kan være ganske viktig for United, så slitent som det laget virker akkurat nå. Alright, nei, men vi får, altså jeg skriver under på en 4-1, jeg, Sven. Anders, ditt resultattips på tampen her, mot Wolves.
1-0 United.
Ja, 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 ja.
Maguire stanger inn i 83 minutter, der han bytta inn.
Det er nesten, jeg tar heller den faktisk foran en 4-1 faktisk. Jeg synes det høres mer utrolig ut, og enda litt gøy.
Og så peker han mot hodet.
Og så peker han mot tinningen, ja.
Og så forklarer han det til Sven i spillerturneren etterpå.
Det ville løst alle våre problemer.
Ok, Sven og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
Glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.